Capitolul 20. Pasi u qetsua trazira, pali thiri dishepujt dhe, si u dha zemre u përshëndosh me ta, mori rrugën për në Makedoni. Kaloi në prato krajina duke u dhën zemër njerëzve me fjalën e vet dhe më në fund arriti në Greqi, ku qëndroi 3 muaj. Kur ishte gati për të lëndruar për në Siri, judenjt organizuan një komplot kundër tij dhe për këtë arsye ai vendosi të kthehej nga Maqedonia. E shoqëronin Sopatri nga Bereja, i biri Piros, Aristarku dhe Sekundi nga Selaniku, Gai nga Derba, bashkë me Timoteon, dhe Tikiku e Trofimi nga Azia. Por këta kishin shkuar para nesh dhe po na prisnin në Troad. Ne u nisëm me lundër nga Filipi pas ditëve të bukës së ndorme, dhe pas 5 ditësh arritëm tek ata në Troad, ku qëndruam 7 ditë. Ditën e parë të javës, kur ishim mbledhur së bashku për të thyer bukën, Pali filloi të bisedonte me ta dhe, me që kishte ndërmend të nisej të nesërmen, e zgjati bisedën deri në mesnatë. Në dhomën e sipërme, ku ishim mbledhur, kishte një numër të madh llambash. Ndërsa Pali ligjëronte gjëra gjatë, një djalosh me emrin Eutik ishte ulur në pervazin e dritares dhe kishte rënë në gjumë të thellë. Kur e kishte klapitur gjumi, ran nga kati tret poshtë dhe ngritën të vdekur. Por Pali zbriti poshtë, i ra për sipër dhe si e përqafoi tha: "Mos u shqetësoni, sepse shpirti nuk i ka dalë." Pasaj u ngjit lart, theu bukën dhe hëngri. Si bisedoi gjatë deri në të kdhir, u largua. Djalin e sollën të gjallë dhe u ngushëlluan shumë. Por ne vazhdoam udhën me anije dhe u drejtuam për në Asos, ku do të merrnim me vete prandej Palin. Kështu kishte porositur ai, me që kishte ndërmend ta bënte rrugën më këmb. Kur u takua me ne në Asos, e morëm me vete dhe shkuam në Mitilenë. Vazhduam lundrimin prandej dhe të nesërmen arritëm përballë Kiosit. Ditën tjetër arritëm në Samos dhe të nesërmen në Milet. Pali kishte vendosur të kalonte me anije nga Efesi që të mos humbte kohë në Azi, sepse ai nxitonte që të arrinte në Jeruzalem, po të ishte mundur ditën e rëshajëve. Nga Mileti, ai dërgoi dikën në Efes dhe thiri pleqtë e kishës. Kur arritën tek ai, u tha: "Ju e dini se si kam jetuar gjatë gjithë kohës që isha me ju. Që në ditën e parë që shkela në Azi, duke shërbyer Zotit me shumë përvojtëri dhe me lot, megjithëse u vura në prova të vështira nga komplotet e judenjve. Ju e dini që u athash, panguruar të gjitha ato që ishin të dobishme, dhe ju mësova hapur shtëpi më shtëpi, duke u dëshmuar si judenjve, ashtu edhe grekve, pendimin të Perëndia dhe besimin në Zotin ton Jezus. Dhe tani ja unë, i shtyr nga fryma, po shkoj në Jeruzalem, pa ditur çfarë do të më ndodhë atje. Di vetëm që në çdo qytet, fryma e shenjtë më paralajmëron duke thënë se më presin vargonjë dhe mundime. Por nuk shqetësohem për jetën time, si diçka të shtrenjtë për mua. Mjaft që të mbaroj garën time dhe të përmbush detyrën që mora nga Zoti Jezus, të jap dëshmi për ungjillin e hirit të Perëndisë. Dhe tani ja, unë e di që askush nga ju, midis cilëve kam predikuar mbretërinë, nuk do ta shoh me fytyrën time. Prandaj po ju dëshmoj sot se jam i pafajshëm për gjakun e të gjithë njerëzve, sepse ju a thash panguruar të gjithë vullnetin e Perëndisë. Kini kujdes pra për veten tuaj dhe për gjithë grigjen mbi të cilën fryma e shenjtë ju ka vënë kujdestar, që t'jeni barinj të kishës së Perëndisë, të cilën ai e fitoj me gjakun e vet. Unë e di se pas largimit tim, ujqët e gërsuar do të vinë mes jush dhe nuk do të kursejnë grijën. Edhe prej jush vet do të dali njerës që do të flasin prapsira për t'i tërhequr dishepujt pas vetes. Prandaj rini zgjuar dhe mbani mend se kam 3 vjet që me lot në sy po paralajmërojnë natë e ditë se cilin prej jush. Dhe tani po ju lënë në dorë të Perëndisë dhe të fjalës së hirit të tij, që është në gjendje t'ju ndërtoj dhe t'ju jap trashëgiminë bashkë me të gjithë ata që janë të shenjtëruar. Nuk kam lakmuar as argjendin, as arin, as rrobat e ndokujt. Ju vetë dini se këto duar kanë punuar për nevojat e mia dhe për ata që kanë qenë me mua. Në çdo gjë që kam bërë, ju kam treguar se kështu, duke u munduar, duhet i ndihmoni nevojtarët dhe të kujtoni fjalët e Zotit Jezus, që ai vet ka thënë: "Është bekim më i madh të japësh se sa të marrësh." Si tha këto, u ul në gjunj dhe u lut bashkë me të gjithata. Të gjithë qanin me të madhe, e rroknin palin e qaf dhe e puthnin. Ajo që i dhëroi më shumë, ishin fjalet që tha, se ata nuk do ta shihnin më fytyrën e tij. Dhe e përsollën deri tek ania.